Сичхлим Голомта. Амар сайын күндеті мәне радио шағынықшыд. Мұнадыр сичхлимне Голомта дамжолығыды. Инзағысын үтігі ағар болты. Бурят улысы ғабияты бақша, бақшын ғажылай ветеран, Дарида Шаевна Морхонова, душын жылсо суқ қамты құдылғын, Владимир Дамбинимаевич Дамбинимаевыйы, ерін жылын әм байырар амыршылға ерет бәна, сән бәну.
Сән бәна.
Зай Дарида Шаевна, тана оржы ерігін лұжылыр, қалуынар амыршылыныпты.
Байырла.
Дегет әнін түрін, үні амыршылғынға орды ты, Владимир Дамбинимаевич тұхайманда топшор қылжу хитне реалныпты да?
Да. Сен бену ұндыт радио харықшыд. Бұхуй монгол бұряд ұқсатна, орчырсын мұтым мұжы, лоғжылыр, халуына арамыршылад, ғыр бұлору, түріл түрсін ору, орын ню тұғара, үнхірул, үфте итте, үлвік-дылвік, сансын қырықтіне сақ зора бұтыч, саат, тотхор, барчыд, зауылын күй, Сэтхил дөөрөн санаа тэгшэ суужахад най болдгоо гэж юрол ургөх байнав.
Орел тогтог. Эн да.
Зэ тэгээ цааш нэг хэд манай энэ загт нь өгөө донд сургуулийн ах захтан болох Российн ардэгээр л отличник Бурятэг авьяат багш Владимир Дамбинимаевич Дамбинимаев мөнөөдөр февраль сарын 23-ны үлзий сайхан өдөр Ерін насынэга ойн байрый, насынэга нөхөр дуң бұдайвнатэга, саяхан гурвун өрінэр тэгэ, хориот ачынар зэнэр тэгэ, өнэр өргүн байын тэнэгэр азы жаргалтэ, долахан цагаан өндэр өргүн ду шырэгэрэ халимы дээтэ, ухтач сож байнда. Зэ Владимир Дамбинимаевичымны менгі юсындзон ғочындырың ғонды. Манай бұряды түручын үрдімтін доржы банзарывты нүгі үчөте гэж голын үрид түрсін нымтырты. Зэ тэгэд Владимир Дамбинимаевичымны бағы болчыр насында авы жүйгі сэ хасыж үпчын дәрілді тэр хойрын насы барчысын байга. Хайртай заахан хүвүн хүргөйчіндө, үнчірч, түріл түрсіндө үргөж, мүй мүзінгүйгөр тэдэн үргөж цаашын хүм болгөж тайсан байга. Тэр гэсэн хүлчір хүндэд сақтада дайны үрдатай, дайн дондуурч болсан, дайны сүлэрч болсан, түрсінүүдэн цастарын бүдүүртірін идеэлэлвэч үгүй болбол үзэгэн нэгэч үлэсгүлэгүйдээ. Тэгээд бүрін бүтін готол хобтастайын соргуулын нэгэж завсаруулынгүйгээр хамжаж хаж, улаан үдэйн бүрш голд мүнөөгүйгэд хорин юсүд бүриад гимназ байнтэндэмнэ. Соргуулы цааша үргэлжлүүлхэн элжээсэн байгаа. Тэгээд болуад хүвэмнэ номондо яашыгүй дуртай, тоо бодолгүйн талар сурхадоо бүрхэ, сонар ухаацар, Хүбүн сургуулы сайнаар дүргэжіл бұриадыңға бақшынары дээд сургуулы амжылтатайгаар менгі юсін зон тайын наймонғанды дүргэж физикын бақшын мүргэжілдэй болуж аймагынға түвін Петропавгын донды сургуулыд бақшынға ажыл ихилсін намтартай. Зэдэгэ цашын хэлвэр тэр үйін айутын ябсан манай республикын эрхэн бақшынары нэгэн болуху Басыл ерін наса намны жапсан, өндір нір зіргітті, өрні талас олын шағынылд хүртісін, мүні дарюхын хүнгүхін занда, бүйе дағад, өруу ғансарад, олахын сайхан сөвірхін байрад, ажамедіржесін, дұрара, үшуол зидинге өнінд, цоқту ажылыж, нүхуд тұхайгал, бүчіж байдык. Ханды дамжиновна Гочеевадай би саяхан улдаж ерэв. Ханды дамжиновна Гочеевамна эйгэж намад зугаалжугу. бидний багшнарын дээд сургуулийн сурч байгаагийн үед хамтын байрад нэг тасалгаанд 5 хүүд байдаг байгаа. Жишээ нь нэрлэвэл тэрмнээ Володя Денисов, тэгэл Коля Цицков, Михаил Очиров, Александр Санжиев, Володя Дамбинимаев гэд. Тэр цагай аюутан дэд 5 нэ ихэр жишээ болж ул их өвтэй, эйтэй, байсна хувааж идэл, их журамтай. Тэр үеийн хүнд хөшөр цагай даваж ул бүй бүйе ихэр үргэлцэж, дэмжилцэж, их сайхан өвэр нүхэд болж ул их сургуулаа болтодоо сайнаар дүүргэж ул гараа юмсэндээ. Тэгээд цаашдаа энэ 5 хүүдэмнэ нэгж холбоогоо тасралдуулаагүй. Гэр үлч болоод байхдаа хол ойрч гэнгүй үчиг үчилцэж, мөндийгээ мэдэлцэж ил сүүлийн үед утасаараа холбоотой эрдэмтэй хүүдэмнэ болтодоо өөр үеийн төлөө, үн зоныгоо төлөө бүхий санаа сэтгэлээ эрмэлзэл мөрөгжлээ 5 жил. Урдах ажила эрхэмээр журамтайгаар хийжил өрн сангийн талаас дээд шагналд хүртэлж нэр зэрэгтэй хүн зондоо хүндтэй ямбатай хүнүүд явж насныгаа амралтад гараа. Буянтайгаар насаа айдалж болтодоо энэ 5 хүүдэмнэ өнгөрөө. Тэрэн дунд гэхэд тэр Володя Денисов нэг заахан дөрөөн явчо яашгүй. Өвчөнд дайрлдаад насаач наслаагүй, жаргалаач бүтэн эдлээгүй, бүшинчтэйгээд Михаил Очиров докторын математикийн доктор болсон, Александр Санжиев дээгүүрээ их хөтөлбөр шин явсан, Коля Цицков КГБ-гийн полковник зэрэгтэй болсон, Владимир Дамбинимаевич мнэтэйгэл өөрийнхөө хүүдэрээ яашгүй л сургуулинда бүхий насаараа ажиллаж өнгөрөө. Тэгээ цааш нь хэлбэл 1958 онд Владимир Дамбинимаевич Петропавловкийн дунд сургуулид 15-6 жилийн туршид Чадмар бүрхээр физикийн багшаар ажиллаж өнгөрөө. Тэгээд би өөрөө математикийн багш явж өнгөрөө. Тэгээд математикмнэ бүхий үрдэмэ хатан гэж хөлсэй боломнэ физикмнэ хаань болно гэж авдээ. Тэгээд математикийн багш жишээнь мэлэрэ бариад самбар дээрэ бүчэж тоо бодож задачын зүв хариуй амаара хэлж тайлбарилж ойлгуулж болохолдоо. Тэгээд физик гэчмнэ нэг заахан ондоого тэр физикийн намын чанарын үхвүүд болгон дав гэд ойлгохгүй л дээ. Тийм хадааны Владимир Дамбинимаевич нэ яашгүй угаасаа өгтсөн багшийн бүлэгтээ төрсөн хүн гадаа өөрөө гүнзгий ухаан бодолтой физикийнгээ утх нюанс шинжээнийл гүнзгийгээр ойлгосон хүн хадаал төрөл номынго нюцэй утх чанарын үхвүүд сонирхуулж ойлгуулах гэж хичээл бүхэндээ ихээр бүлэтгэл хийдэг байгаа. Физик приборнууд мэт ихэд хоморшиг. Өөрингөө гараар хийсэн аль болох хэрэгсэлнүүдийн хичээлнүүдтэй ажиллаулж шавнарынга анхарлыг татаж ньютондын харуулж чихэндэн дуулгаж гартань бариулж үзүүлж зураг зуруулж байгаал тоогойн бодож гаргуулж байгаал өхвүүдийн ухаанд шингээдл шингээхэл нэг л арга боломжтой багш байсан байгаа. Тэр үед доод тарид өөрлгүй дунд сургууль байгаа. Петропавкад дунд сургууль, манай аймагт 2 тийм их дунд сургууль байгаа. Бүш нэтгуудаас өхвүүд энэ 2 сургуульд болдодоо ирж сурдаг байгаа. Тэгээд тэр доод сургуулиуд өөрлөгүй физикийн багш Владимир Ефимович Шулунов гэж бас л их урагшаа санаатай ажилда их дүйдршүүлтэй багш байсан. Тэгэд энэ хоёр өмнө хоёулаа танилцаж, үе үеэ ойлгож, цогтоо таарж хоёулаа, үе үеиндээ тусалж, үе үеэ дэмжилцэж, тэр үеийн гэгэрлийл, шин амьсгалыйл таарамжтайгаар хоёулаа тэр предметны кабинетуудыг бий болгож эхлэв. Тэр предмет кабинетуудыг физикийн кабинет, математикийн кабинет, тэгэл хөлөшгийн кабинет гэх мэтэлдөө. Тэгээд тэрний сүүлэр тэр нь юугаар андаа байгаа гэхэд тэр хоёр мэнэ дистанцион управление гэж дөрөв шинхэгээ манай аймагт бий болгоо. Тэгээд цааш нь хэлвэл тэд хоёр мэнэ физический вечера, физикийн үдэш гэж өнгөргөдөг тийм заншилтай болоо. Тэр заншилтай нь үхэ бүдэй ихээр тэрэндэн хамаадал суулах. Тэндээ нэг Украин гэж кинопарад дээр л өөрингөө хаасан кинонуудыг харуулах. Тэгж ирээл өнөө хэрэнтгэний туяа, рентген усгийл үчи гэв дээ. Тэрэндээ өөрингөө гарыг харуулж байгаа л тэрэний цоо гарыг харвал экран дээр ганц яс харуулах да. Тэгээ тэрнийг хажуугаар болсон сурнзын Сурнзгийн чимнэ магнит гээлдэ. Магнитын ижигшдэйл нён алдажл элдвэн фокус нуудыг харуул. Энэ үдшнүүдийн ихэл сонирхожл ганцч шавинар залуучул биш гэрээхийн ихэр сонирхдаг байга. Владимир Дамбинимаевичм нэ ушуу тэгэд хичээлэнгэ хажуугаар ави моделирование, кино, фото дээл, туризм гэсэн кружогуудыг ихэл чадмараар олон-олон шавинартайгаа өнгөргөж ихээр тэднэрийг юмнда сургадаг байгаа. Тэгээд зуныч такта Ахмад Каласинга олон үхвүүдийг суулуулаад залуу багш нарыг тэрэндэнь мас суулуулаад Айншилгинга замый географинга багшатай Галина Никифоровна Наумоватай Тодор өрчилж тэрнийгээ тавиад хөдөө хөвшөөрөө ой тайгаараа тэгэл юу хамар дава хамаринга даваял явгаар давж үзэцхэлэн сайхан байгал далайгаа амарчлал эрхүү хүртэр нэгж бүш аянчилсан байсан байгаа. Тэгэл Владимир Дамбинимаевичны ажиллаараа багшинга нэрий дээр өргөжөв. Эцэг цуцхай мэдэхгүй урагшаа дэгүүлсэн хатуу зоригтай хадаа багшин ажлын үри дүнгүй нэг өнзгүй ойлгож баян дэлгэр сэтгэлтэй хүн хадаа өшвүүдтэй бүй бүйе ойлголцож найдлын түшл толгоорын болжл нэг санаатай эвээ нэг хийж баяртай цогтой явхадаал өөрөө чих урамтай тэр үеийн би бодход Владимир Дамбинимаевич дээд гарын мөргөжлтөн болсон алтан үеийн байгаа гэж хэлэхэдм алдуу болгүй хадаа гэж л санагнав да. Тэгээ цааш нэг ихэд л ажилдаа сайн урагшаа санаатай найдамтай эрдэмтэй хүмүүдийн дээшин дэвшдэг аймгийн ноёд гэж мэл Владимир Дамбинимаевич нэтер өөрийн хүүхдээс нь яваад л дээд өчөөтэн сургуулийн директорээр сүүлдэн сомны найнаар энзэгтэн дунд сургуулийн директорээр хөдөлөө. Хөдөлсөн газартаа ходол идэвхтэйгээр сургуулиусын материал техник базын өөдөн татжил, шинэлжил, багш нарын байх байрыг тэгэл өөрийн хүүхдийн байх интернатыг тэгэл сургуулийн котельнүүдээ гэх мэтээ засаж залгаж заримын шинэлж тавьсан байгаа. Тэгэл Владимир Дамбинимаевич мэнэ яашгүй хийсэн ажилдаа ходол бүтээцтэй. Ява хамтын ажилд хамаг санаагаа тавьж л хамтын ажлын өөрингөө урдтай хамгийн түрүүнд тавьж бүхий насаараа ажиллаж өнгөрсөн хүн л дөө. Тэгээд 60 гаруй настай болоод ажыл-жыл хул хүнгүнтэ до тургун боталтай. Физикийн кабинет аймаг дээрэ сайн нэн түрүүшин хуцуур изэлжээ хада. Тэр наяа дондодо мөнөөний компьютер юм үгүй дээ. Тэгэл кабинеттэнэ барагцажыл өөрүлгүйл дээхэд дистанцион управлентэй да. Кнопко дархадын тэр затемнэнэн цонхо шторнуудал онгой чагдаж байдаг. Кнопко дархадын нэг ширээнэн дээрэхэ онгойгол дээшэ нэг кин проектор гүдээ, кин аппаратын гүдээ гарчээ да. Тэгэл даскан дээрнэл нэг таван лампочка ноцож онтарчээ. Тэр чинь өнөөний хэр хэлхэдэл программна экзаменатор, программируемый экзаменатор. Тэр мне тест. Тэхэд егэээ гэж юрдо санандамнай чугүй дээ. Тэгэл тэрэндээ үхэбүүдэмнэй их дуртай да. Тэр таван янзын вариантын задачнууд, таван янзын хариутай. Тэрэнэгээ үхэбүүдэмнэй их дурлаж бодох. Тэр дурлаж бодол таван лампочка ноцочвол ухаангүй баяртай. Тав явав гэж авдэ. Тэгэл гурвын ноцвол гурвын явна. Нэг ч ноцоогүй тэр чинь бас л сайхан оценка авч чадаагүй. Тэр үхэвчнэл перментэй үлж байгаал, ороогүй сүлэрч үлж байгаал. Нэг оценка сайжруулах гэл чэтвэр тим дөрөх байсан болвол тэр нэгэ заавал тэр нэгэ болтын ноцоог гэж зурж. Тэр нэг талаараа тийм, нөгөө талаараа тэр багшийн ажил хөнгөрнө. Юунд бүхэд тэр цаарсаар бодсон юм нь тэрэндээ харж шалганагүй шүү дээ. Ламп ноцоолнач тэр хариу зөв болоо. Би тэгээ тренд нь хуваалцалдаж ихэр дурлахад мнил Владимир Дамбинимайч мэн намдаа нэг переносны тим программируемый тим нэг юу аппарат хийж өгөө. Өөрөөч тэр нэ хэргэл хондоо өдрөө класт очих болоо. Тэгээд тэр би тэрэнд нэг л өөргүй таван вариантын задачнуудыг зошоогоол. Таван хариутай тэр мнэ. Тэгэл өшөөд мнэ тэрнийг хараал аваал ярихад чих хурч гэдөө. Тэгэл тэр задача бодохгүй л зарим чин сайн бодох чин их царцаж барихгүй дээ. Тэгэл төргөн төргөн бодоол төргөн оценкнууд авчээ да. Тийм их сонирхолтой юм тэр өнөө байсан юуны урдтай. Тийм юмнуудыг хийгээд ихээр багш нарыг сонирхолж яддаг байга. Тэгээд Владимир Дамбинимайч мне жарыч хурчод өшөөж үний ажиллаа. Тэх зуура нэг чиг тэр ажилла алдаагүй. Өөрлөгөө л аймгийн методическа виднейн гэж физикнүүдэй болдог байгаа. Тэднэрүүдэй өөрий хаданил тэгэл өөрлөгөө показатин ороогоо өхө. Нэг чиг залхуургүй. Бүхүй аймгийн хориод багш нар физик нэрээ суухад нил тэр юмаа хуу харуулаал. Айтты жигтэй сайхнаар гайхуулж залуу багш нарын ороогоо өхөдөн. Хэзээ өөрийн шавинер өөрлөгүй физикийн багш нар болоод ирд суугаад нэг багш нь хэлээ юмсан. Пэ Владимир Дамбинимайч мне мөнөө бол тэр гэж ажилласаараа. Хэдий ч өндөр настайч болоо болвол гэж. Би урагтан суугаад ердөө шавин шинж байлаав гэж. Юмж хэлж чадныгүй би хэч баярлалаа та гэж гараа юмсан. Тэгээд тэр болохоор Владимир Дамбинимайч мне тэгээд манай Бурятын, манай аймгийн хүүдээ багш нарын нэрийг дэшин өргөсөн. Мөний хэлэхэд эгэн төрүүшийн профессиональ тим предметнигүүд. Би болж хэлэхэд энэ олон залуучуулмны тэр хонд манай энэ загтаас цогтоо сурсан Мария Данзановна Цэдиншеева, Владимир Гендунович Бадмажапов, Сергей Цэрэндаржиевич Гамбажапов, Таштандык Данзанович Мансарунов, Ловсон Дамбаевич Мунхуев, Гурвазар Санжиевич Тактхоев, гэх мэтэн л тийм л дээд сургуультай төрүүшийн багш нар гэж би бодох байнав. Эдэмнээ бултадаа хуусайнаар ажиллаж өнгөрөө. Тэрний сүлээр өөсний шавинар өөрлөгүй тийм л сайхан предметнигүүд болоод цааш цааштай тэрмнээ үе дамжин тэр олон багш нарымнээ мөнө Зэдингээ аймагта дүүрэн бүхий сургуулиараа хуажиллаж байна. Владимир Дамбинимайч мне тэгээд өнөөдөр дээрээ хул хөнгөнтэй тэрл зандаа нүдний хуурц Гэртэг орж гарчил, газаагуура ажиллаа хийжил, олон өөр хөөсэйгэ ажиг учнарыгэ огтож баярлажил. Тэдэндээ бадархажил, бахархажил сууж яхалда. Зээтэгээ заашын дулан бодаэр наатай хоюулын. Насны нөхөр дулан бодаэр на Иванова гэдэбдэйм. Тэгээд хоюулын их үнэн зүрхнөөс амаршалаад, өнөөдрийг их сайхан өдөртө. Тэгээд Чингис Иванов өөрлгүй манай сургуулийг дүүргэж гаргасан хүвэн Владимир Тамбенимаевичийн шавини болхо. Дулан Бодаевнагы авын яхын ачын хүвэн болхо. Энэ хүвэний нэг сайхан дуугын нэнцгэтэн вальс гэж Владимир Тамбенимаевич нэг амаршалхын таныр ойх байна. Энэ радио шагнышта. Тэгээд заатай.
Тандаад. Тэрдашаевна. А танда мөнө их хэний хүргэх байна бэ? Өнөөдөр манда ирж Владимир Тамбенимаевич Тамбенимаевыя 90 жылы эм баяраар амаршылхыда та их Владимир Тамбенимаевич баян намтарты багын анха хату золыни өзөхөн хургулды хурха хилэдло ихл урахша эрмылзыты хүн бүхэнда жүше болжы ябха мұны залу үйтінді жүше болжы ябны хүнгін солвын сайжы хонар ябынығыны тегерлі ажылықыда шыны онул арғын оды ехіргілі жажылда дұртты хезар орно шын жыл жыбайғыл далайға хамыр дабана дабы жыбайға емі еха бірхі хүн мұны ерін жылыңғы әм байры оқты жыбайна тегет мұны тане захилду Угын Матвей Чайбоуновы, Хухжымын Юрий Ирдінеевы, Инзағатын Вальц. Чингис Иванов долана.
Хүндэт мэнэ радио шагнагшат. Бориаде төрүүшэн эрдэмтэн доржи банзарвэ төрхэн энзэгтэн жүдэг хагар болтэ. Бориад улсэ габьята бакша, бакшын ажалэ ветеран, Дарида Шеевна Мурхонова мунусэч хлэмнэ голымтэда Владимир Дамбинимаевич Дамбинимаевая амышылба.
Зэтигэд, мэнг хоэр мэнг хорин дэрүүн амнэ мэнэ бутгад ексэхнар оржэрчэг айм байн. Өнөөдөр болоход цагаалгамнай сайн өдөрнүүд, 23-ны сайхан өдөр, урлгүй ирж илэмнай сайхан өдөр гэлцэгдэв. Тэгээд Владимир Дамбинимаевич юм нэ 90 насны ойн баяр хууц өгтөө хамтраа юм байна. Тэрэн дээрээс болсон 23-ныгаа сайхан өдрөөр ирчүүлэгээ ихээр амарчлаа. Тэгэл эрингээ солоо ялдарнаггүй л эрмэлзэл сайнтай цаашаа урагшаа тавьсан төсвөө болтой энэ дүүргэж л их нэрмнээ элдэмхэн сайхан замтайгаараа ургаж байсан үр юмнэ болтон юмнэ ачнар зээнэр тэгээд ард замтайгаа цогтоо урагшаа алхалж явхад нь бүдэн баярлаж л урамшаж л санаа сэтгэл дүүрэн сууж л байхмнай болтгой гэх байна. Тэгээд би Бориад ФМ-ийнгээ ажилладаг өші бүүд, энэ захаам нэг нүхүд, их байрий хүргүх байнам. Би мүнөөдөр намд егэж цаг үгч, манай их ахмад болху, манай физикийн бахшыйя, мүнөөдөр намд егэж амаршалхайм нэ, зүвшуғдэн их байрий хүргүж байнам. Байртай.
Хэнда, байртай.
Байртай.
Сэтгэлэм голомта.